Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. To jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Oba údaje jsou přibližné. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty a někdy čtu také povídky z fleku. Mým dnešním hostem je člověk, který je vypravěčem a zároveň aktérem strhujícího příběhu z období, kterému dnes říkáme koronakrize. Je to doba přibližně 3 měsíců, kterou považujeme za uzavřenou a kterou si většina z nás bude pamatovat po zbytek života. A ano, my zatím tak úplně nevíme, jestli ta doba je opravdu uzavřená a zda se koronakrize nevrátí ještě v takzvané druhé vlně. Někteří se jí bojí, jiní ne a doufají, že naše dobrodružství s virem i nemocí COVID-19 už definitivně skončilo. Uvidíme a vy uslyšíte. Mým dnešním hostem je Tomáš Kapler, muž se skoro 20 lety zkušeností v oboru zvaném digitální marketing. Člověk, který ví, jak propagovat výrobky či služby v dnešní digitální, datové a mobilní době. Ale o tom se dnes moc bavit nebudeme. Tomáš Kapler před 2 lety navštívil něco, čemu se říká Průša Lab. Pokud vám je jméno Josefa Průši povědomé a máte ho spojené s 3D tiskárnami, pak jste na správné stopě. Průša s dalšími 2 Průši založili úspěšnou firmu a její součástí je prostor, kam může kdokoliv přijít a něco si vyrobit na 3D tiskárně například. Pro Tomáše Kaplera to podle jeho slov bylo zásadní zjištění. Totiž, že když něco potřebujete nebo se vám něco líbí a zrovna to není na trhu ke koupi, máte dnes ještě jednu možnost – si to vyrobit. A tak když v březnu 2020 děsil Evropu i svět nedostatek ventilátorů v nemocnicích, řekl si Tomáš Kapler – a co si ventilátory vyrobit? Oslovil odborníky na ČVUT, sestavil tým a získal pro vývoj i výrobu finance a našel výrobce. Jak už jsem říkal, je to jeden z příběhů, které si z koronavirové karantény jara 2020 budeme pamatovat. To, jak naše matky či babičky šily roušky a pak to, jak jedna moravská firma začala během několika týdnů vyrábět ventilátory. Tomáš Kapler ukázal, že i v době krize a nejistoty dokáže realizovat projekt od nuly až k reálnému výsledku. Co teď dělá? Shodou okolností je od února nezaměstnaný a hledá si práci. Stojí u jeho dveří dlouhá fronta zájemců o člověka, který prokázal své kvality? I o tom jsme se bavili. Poslouchejte. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz. Děkuji. A tím nejdůležitějším jste vy, kteří můj podcast posloucháte. Děkuji ještě víc. Když budete mít čas a chuť, doporučte poslech podcastu 1% ostatním svým kolegům, kamarádům, blízkým, přátelům. A nezapomeňte na 5 hvězdiček. Ale co vám budu povídat, už víte, jak to tady chodí. 5 anebo nic. Hezký a pohodlný poslech. Mým hostem je Tomáš Kapler. Chci se zeptat, jestli se vám podařilo kontaktovat Elona Muska, jak jste zkoušel přes Twitter?
Nepodařilo. Nějak mi prostě neodpovídá, nevím, co dělá, jestli mi káde ve smíru, nebo já nevím.
Proč jste ho vlastně chtěl kontaktovat? Co bylo tím plánem?
My jsme v podstatě jediný, který jsme na světě uspěli s těma ventilátorama. Zkoušelo to mnoha firem, ale co máme zprávy, tak k tomu všechny přistoupili z našeho pohledu blbě, respektive ten náš přístup od počátku byl jako diametrálně odlišný. A firmy právě jako Musk nebo tady Dyson, tak ty měli pocit, že vezmou nějaký existující ventilátor, který je na trhu, rozmontujou ho, zjistí, co je vevnitř a a pak prostě koupí jako milion dílů a udělají milion ventilátorů. A tak to jako udělali, udělali svý jako krásný vizualizace a ukázku toho jako jednoho rozmontovaného ventilátoru, jak to jako mají hezký. A pak zjistili, že nemají, že jsou jako nesehnatelný díly, protože prostě ty ventilátory běžný, co se vyrábí, tak jsou věci, které se vymýšlejí 3 až 6 let. A většina těch klíčových dílů je dělaná na míru, kde se prostě nedá škálovat výroba. A takže po těchto jako prvních bombastických jako oznámeních pak jako týdny a měsíce něco kutají, aby jako nic z nich nevypadlo. A my máme zprávy od našich dodavatelů dílů, že oni jim prostě objednali, zablokovali vlastně na skladech, já nevím, desítky tisíc kusů nebo stovky tisíc kusů nějakých jako, jako dílů. A po nějaký době jim to prostě vrátili a zrušili objednávky a tak. A já vlastně celý ten nápad toho našeho ventilátoru, co já jsem měl, tak byl v době, kdy byla Itálie a kdy začali lidi umírat v Itálii, protože nebyl nedostatek ventilátorů. A takže když jsem viděl, že to jde do Ameriky a padají tam ze stejných důvodů lidi v New Yorku, tak jsem se snažil jako nakontaktovat, prostě je, protože my prostě ty ventilátory umíme teďka skutečně vyrábět a dodávat jako zásadně stovkách kusů denně, když bude ta poptávka a objednávka.
Když, popište mi, co je teďko dneska 17. června Corovent? Je to pořád projekt, je to firma, která existuje a má zaměstnance. Co je to Corovent?
Corovent je jenom trademark nějaký a ve skutečnosti, a je to samozřejmě výrobek taky, který jsme připravili během jednotek týdnů. Od nuly byl navržený a celý zkompletovaný. Pak se nějaký další týdny řešily nějaký certifikace nebo testování tady na EZU a další jako povinný papírování. A teďka v podstatě už nějaký měsíc běží, řekněme, normální jakoby obchodní firma Miko, Moravian Industrial Company, kde na Moravě prostě tyhle ventilátory dávají dohromady a snaží se sehnat zákazníky po světě, což...
A vy jste spolumajitel, jaká je vaše role?
Ne. Moje role je naprosto v tuhle chvíli nulová, dalo by se říct už. Ta moje role byla taková, že jsem, řekněme, dostal ten nápad a svým naprosto jako laickým pohledem jsem ho zároveň nezavrhl jako nerealizovatelný, a protože mi nikdo jako neřekl, že to nejde, tak jsem scháněl lidi, kteří by to zvládli, a podařilo se mi je sehnat a ještě překvapivě podařilo se mi jako přesvědčit, že bychom do toho měli. A pak jsem ty první měsíce ten řídil celý ten tým, dával jsem ho dohromady, scháněl jsem všechny lidi, spojoval jsem různý investory a inženýry z různých oborů a dával jsem to dohromady a organizoval ty schůzky, vytyčoval nějaký, řekněme, úkoly a stanovoval priority a podobné věci. V podstatě, dalo by se říct, produkták, projekták, něco takového, zakladatel. Ale ta role teďka už je prostě taková, že ventilátory se vyrábí a můžou se dodávat. To, co se ještě paralelně řeší ten vývojový tým, tak vymýšlíme, řekněme, nějakou verzi 2, kdy bychom chtěli přijít zase s nějakými dalšími vylepšeními, ať už softwarovými nebo hardwarovými.
Vám se povedla famózní věc z nuly od jednoho nápadu vybudovat, vlastně vytvořit, vyvinout funkční prototyp, získat na to lidi, máte produkt, který se vyrábí a tak dále. Ale to bylo živený i finančně, řekněme, takovým tím nadšením, částečně strachem, emocema a tak dále. Dneska už se dostáváme do doby, která je jakoby normálnější, kdy už v uvozovkách vám nikdo nedá nic zadarmo a zadarmo ani kuře nehrabe, už zase platí takový ty normální přísloví. Takže jenom se chci zeptat, vás to teďko v tuhle tu chvíli živí?
Ne, se začátkem tohohle projektu jsem prostě přestal dělat to, co jsem dělal předtím a teďka plně jsem dělal tenhle projekt. Musel jsem i tu předchozí práci vlastně přehodit na jiný lidi. A takže já jsem paradoxně vlastně poslední výplatu jsem měl někdy v únoru. A od té doby jsem nezaměstnaný, když to tak řeknu, a věnoval jsem se tomuhle projektu naplno, protože prostě měl jsem pocit, že je to potřeba, navíc jsem si jako nemyslel, že to bude trvat tak dlouho. Vlastně podle té predikce, který jsme měli na začátku března, tak bylo, že někdy na přelomu března, dubna i nám dojdou ventilátory, a začne to tu padat stejně, jako to bylo v té Itálii, Španělsku, New Yorku a podobně. A proto my jsme prostě do toho všichni šli, prostě musíme to udělat během pak jednotek týdnů, dát něco na trh, aby jsme tomuhle zabránili. Takže to bylo opravdu, já jsem spal třeba 4 hodiny denně, jo, možná i někdy, některý dny. A 7 dní v týdnu neustále jsme to prostě řešili a my jsme první ten jako papírový návrh toho, co, jak to bude vypadat, tak ten byl za týden, to dělali právě na fakultě biomedicínského inženýrství. Pak další týden jsme vlastně dávali dohromady nějaký prototyp na stole. A další týden už byl v podstatě ten ventilátor, který teďka vidíme, tak byl další týden hotový a pak, kdy už se dal jakoby používat a už by mohl jakoby zachraňovat životy, byť ta jeho přesnost byla řekněme jako 95%, což se zdá jako hodně, ale samozřejmě v tom medicínském životě to prostě musí být 100%. Takže pak jsme od té doby se jako všechno zpřesňovalo a zlepšovalo a paradoxně, nebo kdo zná byrokracii, tak asi ne paradoxně pro něj, ale jako nejdíl trvalo a trvá připravit různý jako dokumentace, jo. To byla práce, jenom papíry pro to EZU, příprava trvala asi 3 nebo 4 týdny, jo. Takže to bylo
hodně náročné. Kolik těch ventilátorů se vlastně podařilo jakoby rozmístit a kolik jich dneska funguje?
Dobrá otázka, já se přiznám, že to nevím. Teďka, jak jsem říkal, už poslední týdny se snažím od toho trošku odklonit a je to tak, že necháváme to prostě na té firmě Miko, ať už se to řeší. Já jsem chtěl být hlavně, já jsem prostě řešil ten samotný vývoj plus to, že jsem dával dohromady i lidi právě třeba na, aby se zvládla logistika a výroba prostě hromadná, tak takovýhle odborníky z téhle oblasti jsem dával dohromady, nicméně jako nechtěl už jsem se pak jako zatěžovat s tím samotným prodejem. Co vím, tak šli nějaký do Itálie, vím, že pak nějaký, ale ty jsou snad jenom pro účely ověřování, šli do Ameriky, kde, nebo Kanady, teďka si nejsem jistý, kde je to pro registraci na FDA, takže to se řeší tam. Nějaký kusy šli do Brazílie a tam, když to ověří, že všechno je v pořádku, tak by měli nějaký jako větší stovky, možná 1000 kusů tam jít. Takhle, poptávek je strašně moc ze spousty států. Problém, na který narážíme, je ten, že vlastně ono se nejedná o medicínský zařízení v tom jako smyslu slova, že by to bylo jako certifikovaný zařízení. To nejde dost dobře v téhle rychlosti udělat, protože prostě musí takový zařízení standardně projít spoustou testů, který trvají asi rok a půl. Kvůli tomu vlastně Evropská unie vydala doporučení už někdy 13. března, kdy popisovala, co takový zařízení musí splňovat, aby, a doporučení státům, aby takovému zařízení udělali výjimku. A pak ty zařízení můžou být použít tyhle ty standardy, ať už ty Evropské unie, Ameriky, Kanady, Ruska, Británie splňujeme a velmi často jdeme ještě hodně jako přes tyhle ty jako minima. Takže máme jak ty certifikace, tak spousty těch jako klíčových komponent jsme vyloženě i vybrali, aby byly medical grade, typicky právě zdroj a napájení. Jsme udělali jako hodně předimenzovaný a tak. Nicméně prostě stále je to tak, že to zařízení v tuhle chvíli vyžaduje výjimku od toho lokálního státu, aby to zařízení v té dané zemi mohlo být nasazeno. Což samozřejmě strašně komplikuje veškerý obchod. A je to dnes třeba řešit. Zajímavý bylo, že my jsme jako původně, jak jsem to popisoval, že šlo nám o to zachránit životy primárně v Česku, protože se to tady jako hrnulo. Ale když jsme právě udělali ty první prototypy, tak se ukázalo, že to zařízení jako předčilo svými parametry a tím, jak se chová ty očekávání těch jako inženýrů z fakulty biomedicíny. A v průběhu toho času jsme zjistili, že prostě to zařízení schopný fungovat jako opravdu skutečný medicínský ventilátor, takže my hodláme a teďka se právě pracuje opět měsíc a něco na papírech pro tu skutečnou medicínskou certifikaci, kterou doufáme, že nějak jako urychlíme a že bude třeba do konce roku. Pak to je jako standardní ventilátor.
A to je ten váš, jakoby ten, jak jste říkal, vývojový nebo vývojářský tým, který je jako dneska stranou té firmy Mikovi, nebo více nějak paralelně s ní funguje?
Přesně tak. V podstatě jsou tam samozřejmě i lidi z Mika, ale 99% teďka toho vymýšlení a vývoje je mimo to Miko, dělají to lidi tady různě z jiných firm, který jsme myslím.
Cílem je z nějakého provizorního zařízení určeného pro dobu krize jak záchraně životů udělat něco, co by permanentně mohli kupovat třeba nemocnice, kdekoliv ve světě a co by nahradilo běžný ventilátor.
Přesně tak. Ono to zařízení, ono to nejde o to, že bychom ho museli jako hardwareově měnit, prostě už teďka to splňuje ty parametry toho ventilátoru takového, aby se mohl v nemocnicích používat, takže teďka je to opravdu čistě otázka těch povinných testování a certifikací a vyplňování milionů papírů, než že by to vyžadovalo nutně nějaký změny. Ty změny, které třeba chceme provést, tak se netýkají toho, že by to nešlo použít, ale jde o nějaké rozšíření těch možností toho ventilátoru, kdy my jsme vlastně to původní zadání, s kterým já jsem vlastně přišel, s kterým jsem oslovil inženýra Roubíka z fakulty biomedicíny, je vůbec možný jako realizovat ventilátor nebo vymyslet ventilátor takovej, který by byl teda jakoby zjednodušený, určený vyloženě pro ty covidové pacienty, ale který by byl zároveň z dílů, který jsou běžně dostupný na trhu, právě aby jsme jako zabránili té situaci, do které se dostali některý ty jiný. Takže ten ventilátor je navržený celý od nuly, ale je jako hodně nebo úzce specializovaný na ty covidové pacienty. Běžný ventilátor má spousty režimů. V tomto případě vlastně žádný ventilátor není léčebný zařízení. Ventilátor vám pacienta nevyléčí, ventilátor dá tomu pacientovi čas, aby se vyléčil sám. Takže v tom prvním týdnu, kdy se to vymýšlelo, tak byly velké diskuze tady s největšíma kapacitama lékařskýma, z těch aeroklinik, lidí na odborníků na ventilaci, doktora, který jediný napsal jedinou knihu v Česku o ventilacích a podobně. A řešilo se vlastně, jak to jako zjednodušit, který ten režim je jako nejvhodnější. A vybral se ten nejvíc protektivní režim, který ty ventilátory nabízí, kdy se dýchá malým objemem, ale velmi, velmi často. A tenhle ten režim je relativně jako snadný na tu technickou realizaci, nevyžaduje hodně dílů, který by tam něco řešili, ale zároveň je jako hodně citlivý na to, aby to bylo hodně přesné. To omezení pak tohohle ventilátoru je v tom, že je určen výhradně pro ty opravdu nejtěžší případy od těch 5-7% lidí, kteří přijdou do nemocnice, jsou tam pár dní, kdy se jim snaží jako doktoři pomoct a pomáhat jim třeba s nějakýma jinýma ventilátorama dýchat, dodávat jim kyslík a podobně. A v určitý fázi si řeknou, to už prostě nejde, ten pacient by teďka zemřel, protože už prostě není schopný se nadechnout ani s přístrojem. Takže toho pacienta uspí a dají ho na tuhle řízenou ventilaci, kdy ten pacient sám se nedokáže nadechnout. A pak se v okamžiku, kdy trvá to třeba 7-10 dní, kdy je na takovýhle ventilaci, a pak se ho snaží probudit, takže zase ho dají na jiný ty ventilátorů, respektive v běžném případě přepnout ten ventilátor do jiného režimu, kdy ten ventilátor se snaží jako poznat, že pacient se nadechne, chce nadechnout, pomáhá mu a tak. A tenhle ten druhý režim, kdy už se snaží i rozpoznávat ty nádechy toho pacienta a pomáhat to, ten v tuhle chvíli neumíme, protože on je, nebo ne, že bychom ho neuměli, ale on je hodně citlivý, protože tam stačí třeba kopnout do té trubky a která vede k pacientovi a přístroj si může myslet kvůli té změně tlaku, že pacient se chce nadechnout a začne mu tam jako pouštět nějaký kyslík a on by se nafouknul potom jak petunie z Harryho Pottera. Ale je to v podstatě zase jenom softwarový upgrade. Takže to je něco, co my bychom chtěli teďka v těch následujících měsících do toho doplnit, protože tím by se z toho stal už pak řekněme plnohodnotný ventilátor, který by pokrýval celý ten jako proces toho pacienta jednak a jednak by pokrýval i nějaký jako širší spektrum těch nemocí a dal by se opravdu používat kdekoliv na světě. Kromě toho, my jsme ten ventilátor, jak jsme to vlastně realizovali, tak v průběhu toho jsme samozřejmě sledovali zprávy ze Španělska a dalších zemí, kde jsme viděli, jak vytváří ty provizorní nemocnice na různých stadionech a podobně. Takže my jsme si řekli, tak kromě toho, že to musí jako chránit pacienty, tak to taky musí být jako vhodný ventilátor pro takovýhle emergency situace.
Pro polní podmínky by se řeklo, že jo?
Přesně, pro polní podmínky. Takže ventilátor, a to pak souviselo i právě třeba s ochranou na elektromagnetickou kompatibilitu, je vlastně celý z oceli, je udělaný tak, že je tam zdroj, který dokáže při výpadku proudu ten toho pacienta přes 2 hodiny ventilovat. Má to spoustu takovýchhle jako věcí, aby vydržel, dá se štocovat na sebe. Takže kromě toho, že se dá, jakoby, že je to jako vhodné i pro nemocnice, tak právě polní podmínky, dá se to třeba pak i použít do různých jako vojenských situacích různých, nebo prostě v případě nějakých živelných katastrof nebo něco podobného do budoucna. Takže ten za mě, podle mě, ten přístroj do budoucna je hlavně zajímavý pro nějaký národní fondy nebo prostě tam, kde uchovávají ty své zásoby pro případy krize. Pro stát, aby nakoupil.
Takže primárními zákazníky by byly třeba, já nevím, vlády nebo státy.
Pro ně je to jako skvělý místo, protože je výrazně levnější než běžní ventilátory a zároveň je právě robustní tak, aby vydržel všechno možný a má prostě dostatečný funkce a je takový zjednodušený, aby se dal používat. V případě, že za 5 let bude nějaká jiná zase podobná situace, tak se dá vytáhnout z toho skladu, dát nabít a může zase fungovat. V případě, že by z nějakého důvodu se tam něco jako výrazně lišilo a bylo třeba změnit režimy, tak se dá jako softwarově změnit případně, protože celý je to vlastně dělaný jako Lego, tak i kdyby byla nutná výměna nějakého dílu pro to, aby to umělo něco zase jiného, tak se dá jako vycvaknout kostička, zacvaknout kostička, už to zase může fungovat trošku jinak.
Firma Miko dělá něco podobného jako nějakou zdravotní techniku, nebo to je pro ní teď takový hlavní projekt?
To byla sranda. Firma Miko vyráběla díly pro jaderný elektrár. Vlastně se zdravotní technikou neměla vůbec žádné zkušenosti a tu firmu Miko jsem vybral v podstatě úplnou náhodou na začátku, kdy prostě jsem scháněl někoho, kdo by mohl něco takového vyrobit. A listoval jsem si těma kontaktama lidí, kteří se nějak ozývali v průběhu a našel jsem právě ji a byla to jako dobrá trefa, protože nejenom, že tomu věnovali ty svý odborníky, ale věnovali tomu samozřejmě svůj čas, svůj peníze, vyhradili čas továrny, investovali opravdu desítky milionů korun svých vlastních peněz, protože tomu projektu věřili. A je to tak, že založili vlastně dceřinku Miko Medical, která právě nově by se měla zaměřovat na medicínskou techniku. Kromě, co jsem koukal teďka na jejich web, tak tam mají na tom mikomedical.cz mají i kromě toho ventilátoru ještě nějaké další dvě věci, co vím, tak ještě nějaký další jsou v plánu, takže chtěli by to jako rozjet a využít vlastně toho, že když už mají ty kontakty s těmi nemocnicemi a státy, takže by ještě dodávali i další produkty do světa.
A to má soukromý majitel ta firma, to je nějaký prostě biznis na Moravě, který funguje?
Přesně tak. Je to biznis na Moravě, který nějak funguje. V tom já se nějak nepodílím. Řešili jsme na začátku, jestli bych jim to nějak pomáhal, ale bylo by to prostě nepraktický, protože jsem v Praze, oni na Moravě.
Jsou si spokojení, jsou rádi, že se do toho pustili, je to pro ně, jak se říká, game changer, že to tu firmu nějak posune, změní?
No to je otázka, nevím. Oni do toho, já doufám, že ano, ale investovali prostě do toho strašně moc energie, času, předtím měli asi jako jednoduchý biznis, dodat něco do jaderné elektrárny, kde znali jednoho člověka a když prostě člověk něco potřeboval, tak mu to asi dodali, nebo tak si to jako laicky představuju. A tadyhle je to jako diametrálně samozřejmě odlišný biznis, museli investovat a v podstatě opravdu vsadit všechno na tuhle jednu kartu a jít do toho opravdu po hlavě. Takže jako velmi doufám, že se jim to vrátí a že na tom neskrachujou. No.
Tak. Vy jste říkal, že jste nezaměstnaný, ať už v úvozovkách nebo bez. Asi práce máte stále dost. Čekal bych, že... No,
teď je to tak, že aktuálně vlastně scháním místo. Takže zdravím, kdyby někdo scháněl nějakého business konzultanta online novýho, tak se mi může ozvat.
To se chci zeptat, já bych čekal, že po tomhletom caseu, jak se říká, bych čekal, že vám u dveří bude stát 10 lidí do firem, který chtějí vést jakýkoliv projekt, že jste ukázal, že u věci, který se neměl nějaký ani odborný, ani jiný vztah, ale vzal jste čistě jako projektově a dokázal jste téměř neuvěřitelný. Já myslím, že to opravdu bude citovat jako jedna z věcí, které se v té době dokázaly od nuly dotáhnout do nějakého stavu a pak můžeme hodnotit, jestli to se bude biznis je dobrý nebo ne, ale fakticky to vzniklo, můžeme se na to sáhnout, ten ventilátor se vyrábí, všecko. Tak bych čekal, že budete mít nabídky, ze kterých budete vybírat tu nejlukrativnější, že se o vás budou přetahovat teďko velký firmy, to tak není?
No tak bylo by to hezký, ale tak buď o mě ty velký firmy asi neví. Co je teďka, co cítím na trhu, je prostě velký problém, že lidi teďka moc nenabírají. Já, který se zaměřuju právě na to, že konzultuju a radím firmám, jak fungovat online, kde mají špatně procesy, nebo jak optimalizovat třeba marketingové kanály, nebo weby, nebo něco podobného, tak tohle z toho bývají zrovna ty první věci, které ty firmy jako teďka škrtaly v té krizi a soustředí se na to, aby vůbec přežili. A je to trošku problém.
No ale vy jste dokázal vyrobit kovovou krabici, to není, já vím, že digitální marketing má někdy takovou tu, přesně to, že se to budeme škrtat první a že vlastně tomu rozumí každý, kdo má facebookový profil a Instagram, jo? Ale vy jste dokázal vyrobit krabici, což já beru jako proof of concept, jako vás, jako projektového manažera.
nevím, jestli jsem skromný, ale myslím si, že mi samozřejmě strašně moc pomohla ta celá situace okolo toho a to, že ty lidi byli prostě ochotní taky, protože se báli o ty svý babičky, jo. Ale já samozřejmě projektovýho manažera jsem dělal i dřív a ve velkých firmách, takže těchto těch zkušeností jsem mohl využít, no, ale nevím, no, zatím prostě ty fronty nejsou, nevím, kde jsou.
Uvidíme, musíte doufat, nebo že třeba se teprve ještě oklepají, my se teprve z krize vynořujeme. Jak vy prožíváte tyhle ty dny, kdy každý den vidíme, že lidi ztratí ještě o trochu víc toho strachu a už se chovají skoro všichni normálně. Někdy člověk má až pocit, že možná je to až příliš rychlý to znovu otvírání země, ale zatím vše ukazuje, že návrat nehrozí a druhá vlna možná bude, možná ne. Jak vy se díváte na tuto takový trošku bláznivý období, který prožíváme?
No, tak já jsem vlastně v počátcích, že jsem byl jeden z těch zakládajících členů COVID-19 CZ, kde to bylo i hodně o různých jako analýzách a podobně, tak v počátku jsem právě hodně sledoval ty vývoje a porovnával to třeba s španělskou chřipkou a tak. A tam taky ta první vlna byla, tuším, někdy únor 1916 a byla taková malinká a pak další vlna byla v listopadu, která byla, já nevím, 10x větší, při kterým umřelo prostě 10x víc lidí. A trošku se bojím, že to může tady být podobně, no, protože lidi, myslím si, že spousta lidí si řekne, že jako když by se to tady, já nevím, v říjnu vrátilo a začaly znovu být nějaké opatření, jaký tady byly, tak jednak bude spousta firem, který už prostě nebudou mít kapacity na to přežít nějakou jako další sezónu. Budou lidi, ale hlavně budou lidi, kteří si řeknou, ježiš, předtím jste taky strašili a nic tady nebylo, tak na to prdím. A prostě už to nepůjde tak dobře ukočírovat, jako to šlo doteď. Takže to je jedna velká obava a hodně se bojím toho, že nevím jak v zahraničí, ale minimálně v Česku nevidím vůbec, že by se na tuhle eventualitu, který já dávám, jako, že je velmi pravděpodobná, tak se na ní jako nepřipravuju. Jo. Není to, nekupujou, nebo nevím o tom, že by nakupovali roušky, respirátory, ventilátory. Nic takového jsem nezaznamenal, že by probíhalo. A bez toho to bohužel asi může dopadnout dost špatně. No. Já mám tady kontakty vlastně na firmy, které jsou schopné teďka dělat nanoroušky v nějakých jako velkých statisících měsíčně, který mají to tři v podstatě kvalitu, takže by dokázali zabránit nejenom jako omezit to, aby kapénka nelítala daleko, ale opravdu zabránit tomu, aby se lidi, kteří jsou vedle sebe metr, tak aby se nenakazili. To jsou české firmy, které to vyrábí v nějakých jako ohrožených regionech typu Ústí nad Labem a který, kdyby to stát u nich objednal, tak by dokázal do toho listopadu si udělat jako dostatečný zásoby. A to se neděje. Jo. To samé prostě další výrobky. Teďka už ten český trh, český výrobci by dokázali dělat spoustu věcí, ale a prostě nic takového se neřeší a bojím se toho, no, že se to vrátí.
Je to chyba státu, že to podceňuje v tuhle tu chvíli?
Obávám se toho, no.
Co vlastně hledáte? Co by vás uspokojilo po tom zážitku, který máte s Coroventem?
Tak ta moje specializace je, že analyzuju firmy, jak fungují online. To jsou ty moje zkušenosti, protože dělám 20 let, se v tom pohybuju, řešil jsem, já nevím, 500 různých webů, e-shopů, dělal jsem pro, já nevím, digitálního manažera CZCčka, pro Tefal, Československo, Maďarsko jsem měl na starosti jejich jako digitální rozvoj a podobné aktivity. To znamená něco podobného takového, co by mě mohlo bavit dlouhodobě, kde jsou tam stále nějaký nový příležitosti něco jako zjistit, s něčím jim pomoct, kde to není o tom dát jako dohromady jeden web nebo jeden projekt, ale jako něco dlouhodobého, případně v nějaký firmě, která to řeší pro nějaký další firmy, kde je prostě těch možností, jak něco zkoumat, tak neustále nový a nový. tak něco takového, když bych se teda vrátil k té své jako předchozí zkušenosti. Jinak přesně jak jste říkal, no, jako je to ten produktový management může být i v zásadě o něčem úplně jiným. No.
Ona... Co jste se nejzajímavějšího dozvěděl za ty 3 měsíce toho mimořádného provozu svýho i celý země o sobě a o ostatních? Co bylo zajímavého, co jste nevěděl a vyšlo na jeho?
Nejzajímavější právě bylo to, jakým způsobem fungují někteří lidi, nebo to, že když ten člověk byl jakoby proaktivní, sám něco s něčím chtěl pomoct a ozval se, tak takovej člověk prostě už prokázal dostatečné kvality, že pak mohl fungovat dál. Jakmile my jsme se snažili najít nějakou firmu, která by něco dodávala a ta firma předtím jako nic nechtěla, že by nás nějak kontaktovala, naopak my jsme se museli někam jako probojovávat, tak to byl jako neřešitelný problém. A trvalo měsíc, než jsme se tady z úrovně nějakého jako lokálního člověka dostali na úroveň aspoň třeba jejich jako lokálního ředitele. A ta ochota cokoliv dělat a spolupracovat byla minimální. Ale naopak ty právě třeba české firmy, kde my jsme od počátku mluvili s ředitelem, majitelem nebo někým takovým, tak bylo všechno krásně jako pružný. Jo. Tohle to si myslím, že hodně lidí jako podceňuje, že si myslí, že všechno se dá prostě nakoupit, nakoupíme někde něco, co je nejlevnější a je jedno, kde se to vyrábí. Ale potom ta schopnost se domluvit a řešit něco jinak výrazně roste, když jsou jako by ty místní vztahy, no. To bylo jako nejzajímavější, jinak jsem potkal strašně zajímavých lidí. Já jsem vlastně, jak jsem se vůbec k tomuhle dostal, proč mě to vůbec napadlo, jo? To vlastně začalo díky Pepovi Průšovi před 2 rokama, kdy otevřel svůj Průšala, kde pro ty, kdo to neznají, to je Pepa Průša vyrábí 3D tiskárny a dole má takovou několik místností, kde má 3D tiskárny, já nevím, laserový CNCčka a další prostě tuny přístrojů, kde se člověk může jako přijít, zaregistrovat se tam členství za pár korun a chodit tam a něco si vyrábět. A já jsem tam vlastně šel před 2 rokama, kdy měli otvíračku. Úplně jsem si to zamiloval a pak jsem tam chodil prakticky každý den. A ani ne tak, že bych si chodil něco jako vyrábět, ale sledovat vlastně ostatní lidi, co si vyrábí. A úplně mi to jako změnilo v některých směrech pohled na svět, protože prostě do té doby, když jste měli, já nevím, kliku a nelíbila se vám, tak jste měli na výběr jako jít do obchodu a koupit jinou kliku, že jo? Která se vám ale taky třeba nemusela líbit. Tadyhle najednou máte možnost jako tu kliku si vyrobit sami, tu upravit si, místo kliky tam dát úplně něco jiného si vymyslet a prostě si to ověřit, jestli to bude fungovat, nebude to fungovat. A díky tomu prostě jsem začal na ty kliky a vlastně všechno okolo mě koukat ne jako nějakou hotovou věc, ale na něco udělatelného a nad čím se může člověk zamýšlet. A to byl i ten důvod, když jsem prostě v únoru nebo začátkem března četl, že v Itálii nejsou ventilátory a doktoři na příjmu už musí rozhodnout, jestli ten pacient jako dostane šanci žít, protože ho prostě připojí na ventilátora nebo nedostane šanci žít. Tak jsem si řekl, tak a nešli by ty ventilátory vlastně vyrobit? Jo, takže tohle takováhle jako drobnost může ovlivnit spoustu věcí do budoucna. A je fajn, když se tomu lidi nějakým způsobem budou dál takhle věnovat. No.
My jsme hodně slyšeli o byrokracii, na tu si samozřejmě všichni stěžujou, mluvili jsme hodně o politice. Z vašeho pohledu, co v Česku nefunguje? Co byste změnil, kdybyste to uměl nebo mohl udělat?
No, asi úplně všechno.
Já teď to myslím opravdu obecně, jo? Já vím, že jsme zvyklí nadávat nebo jsme zvyklí kritizovat a to je jasný, ale vlastně se to povedlo a spoustu věcí jste reálně dokázali, takže asi to není tak,
no jo, ale...
se všechno. Ale co kdybyste měl vybrat jednu věc, která by se měla změnit, co by to bylo?
Jako povedlo, ale vlastně stát na to měl jako naprosto nulovou podporu, naopak bych ji řekl jako silně zápornou, protože prostě my jsme nějak od počátku v některých chvílích jako doufali na základě nějakých jako příslibů, že třeba nám nějak jako pomůžou a prostě nic nepřišlo, což prostě zablokovalo i to, aby jsme se snažili to řešit třeba i nějak jako jinak. Jo. Takhle v tomhle případě, kdy my jsme třeba naráželi, nebo to, s čím jsme vlastně od začátku nepočítali, původně, když jsme to plánovali, tak, jak jsem říkal, bylo to o tom vybrat, vymyslet to z dílů, který jsou běžně na trhu a který se používají do, nevím, kávovarů, když vás vidím takhle pít kafe, tak prostě z takovýchhle běžných prvků, které jsou jako na skladech ve statisících milionech kusech a původní cenu, kterou jsme vlastně kalkulovali, tak vlastně vycházela z těch cen a slev, který nám ty výrobci dali a byly to věci, které se daly objednávat jako v počtu jednotkovým počtu a nebyl problém. A s tím, jak nastala tato krize, a právě ty různý Dysonové a General Motors a podobně začaly kupovat naprosto jako nepochopitelně, já nevím, manometry po 500 000 kusů, tak prostě zmizely i ty běžně dostupné věci, tak nějak zmizely z trhu, což zvýšilo dost cenu. A teďka je to tak, že my jsme některé věci už třeba musíme objednávat, nebo firma Mikko musí objednávat, že by minimální objednací množství třeba 5 000 kusů. A tím pádem už ta firma potřebuje opravdu velký ještění finanční na to, aby mohla něco takového koupit, protože navíc, že my nejsme prostě Dyson nebo Tesla, který by jako věřili, že vlastně jim všecko zaplatí, je to prostě nějaká neznámá firmička, která vyrábí něco tady z nějakého východního bloku pro jaderní elektrárny, tak jako co si od ní myslet, že? Takže museli prostě spoustu věcí platit dopředu, kde by ten stát mohl jako neskutečně pomoct, jo? A vlastně by ho to ve finále nemuselo nic stát. My jsme kromě toho se vybudovalo jako docela dost pracovních míst, jako hodně jako regionech, kde všichni propouštěli a tadyhle ta firma naopak byla jediná v regionu, která nabírala lidi. Jo. A prostě žádná podpora nebyla, prostě všechny sliby byly podané, všechno bylo a je na dlouhý lokte.
Takže vás zklamal stát, že nefungoval tak, jak měl a když mohl pomoct, tak nepomohl.
Ale nevím, jestli bych řekl zklamal, já jako jsem nic jiného ani od něj nečekal. Takže jenom jako potvrdil mé jako nejhorší očekávání a nevím, jestli se tomu dá
říct. Já myslím, že se mi celkem proslavila jedna věta, myslím, Jana Hamáčka, který říkal, že by vás snad podpořil, ale že jste už vybrali dost a že to není potřeba. Bylo to tak nějak, že jo?
Přesně, jo. My jsme udělali Donio kampaň, kde... A to bylo zrovna v situaci, kdy se jednalo s ministerstvem, že by to nějak podpořili a slibovali hory doly. A takže my jsme tu Donio kampaň v podstatě mysleli primárně v podstatě jako marketingovou aktivitu, dalo by se říct. My jsme tak nějak si řekli, vlastně je blbost, aby jako ventilátory kupovali lidi, že jo, to si prostě musí koupit stát a nemocnice, že jo. Ale nám se prostě neustále ozývalo spousta lidí, kteří říkala, my vám chceme nějak pomoct, můžeme vám někam poslat peníze a tak. A vůbec jsme cítili v té společnosti, že ta společnost je tak nějak jako naštvaná z té situace, která tady v té době byla, kdy nemohli si koupit roušky, respirátory byly zablokovaný, že jo, aby se kupovali, nic tady neexistovalo. A ty lidi chtěli pomoct, protože viděli, že je prostě průšvih, ale prostě nebyl žádný projekt, kde by se mohli nějak zapojit. Takže my jsme říkali, uděláme tuhle kampaň tak, aby jsme těm lidem dali možnost něco podpořit a dali nějaký takovýhle dobrý pocit. Dáme to prostě na 10 milionů, což prostě nějaký jako měsíc vydrží, že jo. No a pak se stalo to, že my jsme to spustili a během, že jo, 16 hodin tam bylo 14 milionů. A ozývali se jako další firmy, takže my jsme to jako hnedka stopli. A s tím, že jsme prostě počítali, že ta podpora nějaká pak přijde třeba do toho státu. Jo. A ta prostě nepřišla. No. Takže reálně, kdyby jsme to věděli, jak jsme to mohli jako nechat puštěný dál, a pak by se jako mnohem jednodušší některé věci řešili. A tak.
Zeptám se osobně, na co se těšíte? A jedno, jestli dneska, nebo tenhle týden, nebo v tomhle roce. Vy jste říkal, čeho se trochu bojíte, druhý vlny, to hodně lidí, ale na co se těšíte naopak?
Teď se těším někdy do práce, jestli nějaká přijde, mám teda rozjednaný nějaký nabídky, které by v tenhle dnech se mohly objevit, takže už bych rád byl někde zaměstnaný. Těším se na prázdniny, protože onlineové školství má své rezervy, když to tak řeknu, a takže já tady, byť jsem doma v podstatě v tuhle chvíli primárně jako kuchařka pro své děti, ale občas s tím něco pomáhám, ale je to prostě náročná doba, náročná situace, a to, aby děti si pak mohli odjet aspoň někam na chatu a volně pobíhat v lese a nemuseli denně jako 10 hodin trávit nějakého koukání do počítače a něco počítat, tak na to se těším moc. No.
Poslední otázka, já ji dávám všem. Tohle je plus minus 70. díl podcastu, to znamená, že už padla 70krát, a vždycky se ptám, až se sejdeme za 30 let, nebo za 10 let, pokud jsme měli to štěstí a byli oba naživu a svět existoval za 10 let, a my se sešli a já jsem vás zeptal, je dneska svět lepší anebo horší, než byl před 10 lety, když jsme spolu mluvili přes Zoom po první vlně nákazy koronavirem. Co mi odpovíte? Bude svět lepší nebo horší za 10 let?
Tak jednoduchá odpověď je, bude jiný samozřejmě. Jo.
To hodně lidí říká a tu odpověď neberu, musíte se rozhodnout.
Já vím, je mi to úplně jasný. No, takhle, myslím si, že bude lepší. Myslím si, že svět obecně se stále nějak zlepšuje, ale jsou tam vždycky neustále nějaký vlny nějakých různých fuck-upů, válek a podobných situací, ale stále se nějak zlepšuje, ale samozřejmě přináší to nějaký svý další jako rizika, civilizační věci typu plasty v oceánech a sucho a podobné věci, ale tak nějak jako věřím, že ten...
Dobře, shodněme se, že bude lepší.
Že se s tím prostě svět a lidi nějakým způsobem poradí, no.
Já děkuji za super zajímavý rozhovor a držím palce a věřím tomu, že určitě během příštích dnů přijdou ty nabídky, na které nebude možný říct ne.
Tak jo, bylo by to.
Mějte se hezky.